This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Da det en glede for meg å ønske velkommen til podcasten Fy Fabian. Og nå etter hvert så begynner det å bli fy-pandemien. Vi dritlei alle sammen, men det nå livet vårt nå om dagen, så det må vi forholde oss til. I dag så har jeg besøk av en skjeggete kar fra Rogaland. Jeg har besøk av en kar som har jobbet døgnet rundt i ett år for å ta vare på alle oss andre. Jeg har besøk av helseminister Bent Høie.
Takk for det.
Veldig hyggelig å ha besøk av deg.
Veldig hyggelig.
Du har, som jeg sier, jobbet med å prøve å passe på oss andre. Du fikk kastet dette på deg som alle andre. Du kunne ingenting om pandemien på forhånd, I hvert fall lite. Så har du stått på og stått på, så mitt spørsmål hvordan har du det?
Ja, nei, sånn jeg har det jo greit, men det klart at jeg begynner å bli lei, jeg også. Og det, jeg tror de som ikke ser at de lei nå, det har jeg lite tro på. Så jeg jo også lei av pandemien, og ser jo frem til at vi skal være ferdig med dette, og jeg ser frem til at det blir en litt mer normal og arbeidsdager også. Men det jo en veldig stor forskjell på å være lei og det å gi opp. For det har hverken jeg gjort, og det oppfatter jeg heller ikke det norske folk har gjort.
Du lever jo sammen med Dag Terje, kjæreste, mann og ektefelle. Og så alle ting så har han en jobb som går ut på at han skal prøve å få flest mulig folk ut i turistforeningens hytter.
Ja.
Og bo tettest mulig sammen og gå fra hytte til hytte og bytte mannskap før neste natt. Hvordan har dere det hjemme når du stenger ned og han vil ha gjester?
Nei, det klart det ikke noe hyggeligt for turistforeningen dette her. Det her, hele deres konsept har jo vært å ønske folk velkommen uansett og alltid ha plass til alle. Og sånt det jo dessverre ikke dette året her. Så det klart det har vært et veldig tøft år for de, og det ser jo jeg på nært hold på hvor mye det preger han og hans jobb. Så vi har jo måttet støtte hverandre og trøste hverandre, og så er det jo også nyttig for meg å se de negative konsekvensene av det som jeg bestemmer, sånn at jeg ikke bare tenker på helse og smitte, men også ser at det har en ganske betydelig kostnad den andre siden også av dette.
Det nesten litt sånn rart å tenke på hvor frie vi var når vi gikk fra hytte til hytte, for da hadde vi ikke noe, vi hadde jo ikke noen forhåndsbestilling.
Nei.
Og så kom man frem til den der hytta da, og var svett og fin, og kanskje det var en dusj, men det var jo ikke alltid, kanskje et snebad, og så spiste vi jo av hverandre, hadde jeg nær sagt. Vi spiste jo oppå hverandre, og så skulle vi gå og legge oss, og det var jo ikke senger til alle. Så vi rullet ut noen madrasser, og lå tett inntil folk vi aldri hadde møtt før, og syntes det gikk kjempefint. Ja. Og det var en utrolig frihet i forhold til hvordan vi nå må forholde oss.
Ja, og så er det noe utrolig fint med det, at når du kommer på de hyttene, og alle har den samme hårlite ullstilongsen uansett hva en ellers går kledd i og en mest opptatt av gnagsåren og opplevelsen han har på tur og ikke det som jo vanligvis er jo når mennesker møter hverandre at vi ofte ser på hverandres klær og vi spør hverandre hva jobber du med og så rangerer vi hverandre utifra det på fjellet er vi jo alle like.
Og så ble det jo lite slossing og fyll. Vi var jo så slitne alle sammen, så vi sovna jo en haug ved nitiden. Og var deilig forsynt med dagen. Så du må hilse masse Dag Terje og si at vi håper inderlig at hans business komme I gang så fort som mulig igjen, at vi kan være så frie som vi var.
Ja, det håper vi alle. Ja.
Men så har jeg tenkt på deg dette året. Du møter opp på pressekonferanser, og de spør, og de graver, og noen ganger så kan du jo si noe, noen ganger kan du ikke si noe, og så må du ta hensyn, og så må du holde på frem og tilbake. Og så det jo sånn at du allerede utnevnt som statsforvalter I Rogaland.
Ja, det stemmer det.
Så hvis du gikk til Erna I morgen, så sa du det at nå gidder ikke jeg mer, så nå reiser jeg hjem til Stavanger, og så jeg statsforvalter, jobber 9-4, og drar på hytta når jeg vil, og behøver ikke å svare på noe som helst. Ja. Men det har du ikke latt deg friste.
Nei, og så gjennom at jeg valgte inn på Stortinget, så jeg hadde måttet gått en runde der før.
Ja, for du kommer ikke ut av Stortinget selvfølgelig. Du kan komme ut av statsrådsposten, men da måtte du tilbake til Stortinget. Ja,
var det. Men på en annen side så vet jeg jo, jeg har jo nå nesten ukentlig kontakt med mine fremtidige kolleger, Så de har ikke noen 9-4 jobb de heller under pandemien. Så for det, de koordinerer jo nå veldig mye av den innsatsen som gjørs ute I kommunene og gjør en fantastisk jobb.
Ja.
Så jeg ser jo hvor viktig den rollen også I en beredskapssituasjon nå, på nært hold.
Ja. Ja, for de har det overordnede ansvaret for alle kommunene I sitt fylke for å holde orden på smittevern også.
Ja, og ikke minst koordinere sånn at det ikke blir for ulikt mellom kommunene hvilke regler og råd som gjelder.
Mm. Ja. Vi må ta litt voksenopplæring. Du også utnevnt som statsforvalter. Det det som I gamle dager heter fylkesmann. Det statens representant I fylket. Ikke til forveksling med fylkesordføreren, som valgt på nivå 2 over kommunene.
Ja, som I alle fylkeskommunene I landet eller regionene, som det ofte omtales nå, utenom I Oslo, som du vet, der denne rollen den samme, nemlig det var ordfører og fylkesordfører en person.
Ja, og det mener jeg at det burde bli over hele landet, men det skal jeg ikke si noe om. Kommunene burde bli så store at vi slapp å ha fylkesrådmannen, men statsforvaltningen I Rogaland skal vi beholde.
Ja.
Under denne pandemien så har det vært ganske interessant å følge med på de ulike stemningsskiftene. Jeg opplevde at I mars I fjor, når du og statsministeren og Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet måtte stå frem og si det at sorry, men vi må stenge. Så sa de fleste det greit. Vi aksepterer det. Men så har det skjedd litt endringer underveis. Hvordan har du opplevet det stemningsskiftet?
Nei, for det første det riktig som du sier. Jeg tror at veldig mange synes at det var riktig og trygt at vi stengte ned I mars. Og jeg tror folk var veldig redde. Folk så hva som skjedde I andre land som ikke hadde gjort det like raskt. Og folk ønsket ikke at vi skulle komme I den situasjonen. Og det betyr at folk var villige til å offre ganske mye for å hindre det. Og ikke nødvendigvis for å beskytte seg selv, men for å beskytte de som var mer sårbare. Men det klart at det kom jo fort diskusjoner da. Jeg minner bare om hytteforbudet. Det var ikke akkurat jubel om det heller. Men utover det så var det jo mindre diskusjon da selvfølgelig. Og så opplevde vi jo veldig raskt resultat sant? Fra rundt... begynnelsen av april så begynte vi liksom å se at vi hadde var på vei nedover og så fikk vi en sommer som var ganske fin men så det klart at når det ble en ny runde til høsten en ny runde etter jul så det klart at folk da begynner folk å bli slitne og mange har jo da vært på mange har flere har mistet jobben mange har blitt gjerne permittert I flere omganger. Hvis du jobber I hotell og restaurant, så har du opplevd å bli permittert I mars, og så kom du tilbake på jobb I sommer, og så ble du permittert igjen til høsten, og så kom du gjerne tilbake igjen til jul, og så ble du permittert igjen I januar. Det klart at da er det veldig menneskelig å begynne å stille det spørsmålet, dette nødvendig? Hvorfor driver vi på med dette? Hvorfor kunne dere ikke hindre dette? Det forstår jeg veldig godt, altså.
Det har til og med vært historier om folk som har fått seg en ny jobb, og så har de blitt permittert der også. Ja. Så har de fått seg en ny jobb etter det, og så har de blitt sagt opp på grunn av pandemien.
Ja.
men vi og det jo fullt forståelig at at mange tenker på seg og sitt sin business, sin jobb, sitt liv. Har du snakket noe med dine kolleger rundt i verden som ikke har hatt oljefond? Hva I all verden de har gjort for å møte disse kravene?
Altså det jo sånn at jeg snakker jo ganske jævnlig med mine kolleger, spesielt I de nordiske landene, men også I Europa. Og det klart, en ting at de har jo, må jo, har jo I stor grad måttet ty til enda hardere virkemidler enn det man har gjort I Norge. Sånn at vi opplever jo at fordi vi var raskt ute med stengen ned I mars, så har vi på en måte hatt veldig strenge regler I Norge, men realiteten hvis vi sammenligner oss med de europeiske landene, så har vi hatt gjennom pandemien både mindre smitte, mindre dødsfall, men vi har også hatt mindre inngripende tiltak. Fordi at de andre, en del av de andre landene hos mine kolleger, de har jo gått til regelrett lockdown I flere omganger, sånn som I Storbritannia, Irland, Frankrike, portforbud. Og de har jo, noen av de landene har jo også dårligere sosiale ytelser til de som mister jobben eller blir permittert. Og det klart at da blir det også mer uro. Og det beste med eksempel det jo egentlig å se til USA. Sant? Det jo klart at når du ser noe om motstanden der mot å helt tatt akseptere at det en pandemi I deler av befolkningen, så det klart at det jo kanskje forståelig hvis du har en I utgangspunktet dårlig betalt jobb, ikke noe sosialt sikkerhetsnett, og så får du beskjed om å holde deg hjemme fra jobb uten å ha penger til å sette mat på bordet til ungene dine, da det også forståelig at du går ut I gaten og protesterer. Mm. Så jeg tror jo at noe av grunnen til at vi I Norge har gjerne mindre av den type demonstrasjoner og større oppslutning om tiltakene jo nettopp at folk på tross av at det har vært tøft og vanskelig, så det en grunnleggende trygghet I bånd I det norske samfunnet som vi jo tar på mange måter for gitt.
Mm. Du nevnte USA, det har jo vært ganske pussig å se at selv bruk av munnbind har blitt politisert. Sånn at det altså en del av befolkningen, gjerne de som mest opptatt av rett til å ha pistol I lomma når som helst, som ikke vil bruke munnbind nærmest av politiske grunner. Det har vi ikke sett noe særlig av I Norge.
Nei, vi har ikke det. Vi har ikke hatt den samme type konflikter rundt håndteringen av smittehensynene. Det vi har hatt politisk diskusjon om I Norge jo I veldig stor grad kompensasjonsordningen og hvordan de skal innrettes og sånne ting. Mens når det gjelder smitteverntiltakene så har vi I liten grad hatt debatt om det. Det mener jeg har vært en altså debatt om at man ikke politisk konflikt, og det mener jeg har vært en styrke også, fordi man skal jo, må jo ha med seg hele befolkningen på tiltak. Men det er jo blitt håndtert veldig ulikt fra land til land, en del av disse spørsmålene. Noen land liksom påbrutt å bruke ikke bare ett munnbind, men to munnbind ute, mens I andre land så oppfatter man ikke enda munnbind som et relevant virkemiddel. Mm.
Ja, nå var det jo fest I Miami for en stund siden, ja. Med fulle gater og fulle folk, og som ingenting var skjedd. Det ganske, ganske rart å se på. Bent, det ingen hemmelighet at du vel må være den I Norge som svarer ryddigst. Altså, når du blir spurt om noe, så svarer du på det du blir spurt om. Du svarer høflig, dannet, adekvat og tillitvekkende. Men mitt spørsmål til deg når du står på en pressekonferanse eller møter noen som sier at nå har de fått lov til det å åpne der, hvorfor får ikke jeg da lov til å åpne der? Det urimelig, nesten som barn, sånn, de får lov, hvorfor får ikke jeg lov? Og da mitt spørsmål til deg, har du noen gang hatt lyst til å si du helt tjukk I huet, eller? Skjønner du ikke at det summen av kontakt som problemet I forhold til pandemien? Det ikke mulig å forstå det? Jeg har forklart deg det mange ganger. Det fristende?
Ja, det klart at jeg også kan kjenne at nå har jeg prøvd å forklare disse sammenhengene noen ganger. Så som blir litt irritert, men det, jeg tenker at det, jeg må bare, det, det har ingen hensikt. Altså noe av det som viktig, det å forklare om igjen, hvorfor vi gjør de ulike tingene. For der vi jo som med mennesker, at vi liker jo ikke å gjøre ting som vi får beskjed om, som vi ikke forstår. Det jo ingenting som mer frustrerende, den der følelsen av at du blir behandlet som et barn, at det liksom foreldrene dine bare sier fordi, du skal bare gjøre det fordi, sant? Det, vi vet, kjenner jo selv hvordan irriterende det så det noe av min jobb da, og det sammen med direktorat og FI, det hele veien prøve å forklare hvorfor, og det at vi stort sett mener jeg da har ganske gode svar på hvorfor, det tror jeg også ganske viktig for at, og de fleste egentlig med på tiltakene, men det jo, så det jo sånn at det verden ikke rettferdig, og dessuten, så det jo noe sånn at når vi for eksempel fra regjeringen sier at vi prioriterer barn og unge først, og så prioriterer vi arbeidsplasser, så betyr det at det ting som må være stengt fordi vi har prioritert barn og unge, som gjør at da kan vi ikke prioritere andre ting som også viktige for folk.
Mm. Jeg jo 65, så at jeg står jo nå og venter på vaksine. Men jeg har lurt litt på om det blir liksom snakket om risikogruppen, og så jo en nedre del av den, og nå det barn og unge som blir mest smittet, så jeg lurer på om jeg får den vaksinen før jul. Jeg tror kanskje den går til barn og unge, og da har jeg tenkt at hvis man mener det riktig, så det riktig.
Ja, hvis det hadde vært riktig, så hadde det vært riktig. Men det nok sånn at vi tenker nok at det ikke vil være riktig. Rett og slett fordi at dette en sykdom der det en veldig klar sammenheng mellom alder og risiko for å bli alvorlig syk og det. Mm. Sånn at selv om barna spiller en vesentlig rolle i smittespredningen nå, så det nok sånn at de har en veldig liten risiko for å bli alvorlig syke. Så hvis vi nå hadde hatt så mange vaksiner at vi kunne tenkt hvordan bruker vi disse vaksinene akkurat her og nå for å begrense smittspredningen, så kunne det godt tenkes at vi hadde tenkt annerledes. Men vi ikke i den situasjonen. Nå vi i den situasjonen at vi først og fremst nå bruker vaksinen til å beskytte mot sykehusinnleggelser. Mm. Og så når vi ferdig med det, så tror vi egentlig at vi har så mange vaksiner at da vil den resterende vaksineringen av resten av befolkningen nær 18 år gå relativt kjapt. Mm. Og så det jo sånn at denne vaksinen ikke godkjent for barn. Eller noen av vaksinene, de aller fleste ikke godkjent for personer under 18, og noen godkjent bare nær til 16. Mm.
Dette holder du orden på. Får jeg beskjed om å komme, så går jeg for et skudd. Hadde jeg vært ordfører i Oslo, og så hadde fått beskjed om at nå var det en ledig vaksine til meg, selv om jeg ikke var i risikogruppen, så tror jeg kanskje ikke jeg hadde tatt den.
Det bør en ikke gjøre. Og det oppfatter jeg de som har gjort og har beklaget etterpå at de gjorde det.
Da må vi innom Erna, sjefen, tur til Geilo. Tre familier fra minst to kommuner møtes i den tredje. Ja, 13 til bors, det har vi jo lært. Det lærte jeg som barn at det ikke var bra.
Ja, det var jo veldig synd, fordi Erna fikk jo ikke vært med på sin egen bursdagsmiddag, for hun måtte på sykehus.
Jeg skal ikke plage deg med hva som skjedde der, og Erna har svart for seg, det er greit. Men når du da som helseminister får beskjed om den situasjonen, om å svare på det, hva tenker man da? Det jo partikollega, det en av dine bedre venner. Skal man svare sånn som man gjør i diktaturer, at her har hun vært på Geilo, og ikke var det middag, eller hva det eller? Du endte vel med å si at det der var dumt?
Ja, og det var jo det fordi at jeg visste jo at Erna selv syntes at dette både var veldig dumt, hun syntes det var veldig flaut, og hun var sint på seg selv. Så jeg hadde ikke noe på en måte behov for å og sige noget andet, fordi jeg vidste, at hendes egen reaktion på det, som havde skjedd, var den samme egentlig, og, ja. Og hun beklager det veldig dybt. Så, ja.
Men de andre, når jeg var med, når du gjør noe gærent, så pleier jeg Erna å si at jeg vil ikke bruke de ordene.
ja. Ja, det viktigste Erna å si, synes jeg da, for det, det jeg veldig enig I, det at alle har en ny chance. Og det jo sånn at det klart at vi som ansvarlige for dette regelverket, vi skal være ekstra nøye og prøve å gjøre dette veldig riktig, for det mener jeg selvfølgelig nødvendig. Men jeg også, og det også veldig opptatt av at det en ganske tøff tid dette her, og om forbi hverandre da, så tror jeg at vi må forstå at det ganske menneskelig å gjøre feil. Og vi så jo I noen perioder av pandemien at det ble veldig mye kjefting på hverandre. Nå snakker jeg ikke om statsministeren, for statsministeren og meg, vi skal følge råd og regler. Nå tenker jeg mer sånn generelt, at I en vanskelig tid så trenger vi ikke så mye kjefting. Det går an å si ifra til andre på en hyggelig måte med et smil. Hvis noen kommer for nær, eller hvis den føler at noen gjerne ikke følger viktige råd og regler. Men liksom det å, og vi ser jo at det, under en smittsom sykdom, så det faktisk ganske farlig hvis vi får en sånn stemning rundt det å bli smittet, eller det å gjøre feil som gjør at folk blir redde og føler skamfølelse. Og det kjenner vi jo fra HIV-epidemien, og det kjenner vi fra tuberkulosetiden så langt tilbake, og smittsomme sykdom gjennom hele historien.
Det var ingen av de som kom på testing.
Nei,
de gikk bare gjemt seg
de. De gikk og gjemte seg på grunn av skam. Så.
Det var noen ganske stygge vinklinger mot innvandrerne også et par ganger.
Ja, og mot andre grupper. En periode var det de som hadde vært på svenskehandel, og så var det ungdom, og så var det innvandrere. Ja. Og så har det vært noen som har vært I syden I sommer, og I noen der det har vært lokal utbrudd, så har vi også sett utslag av at enkeltpersoner har rett og slett fått mye hets. Mm. Fordi altså, hvis de har jobbet på en bar og vært smittet, for eksempel, så har de fått mye hets. Og det virker negativt under en pandemi. Dessuten så det jo tøft nok som har det når vi ikke skal...
Og selv barn helt ned til 10 år har jo begynt å sende meldinger til hverandre om at du smittet ja. Og ikke kom hit. Og da tenker jeg at de barna på 10 år, dette ikke noe de har funnet på selv, vet du.
Nei, det nok ting som en snapp opp, små gryter og også ører, som man sier.
Det en veldig alvorlig del av det, fordi... Nå det mange som med god grunn opptatt av hvordan barna har det som følge av pandemien, hvor de mister sine trygge arenaer, det være seg barnehave, skole eller fritidsaktiviteter, må være hjemme, og hvor det vold hjemme, psykisk eller fysisk. Den avveiningen som du må ha mellom hvor mange døde kan vi akseptere for å slippe opp sånn at barna får det tryggere, den må jeg krevende.
Ja, det veldig vanskelig, og det klart, for det første vil jeg si at de aller fleste barna har det jo veldig fint hjemme hos sin familie I Norge, men vi vet jo at de som ikke har det fint, de har det jo mye verre I en sånn situasjon, når de, som du inne på, mister de plassene der de møter trygge voksne. Og det jo noe av det aller vanskeligste med konsekvensene av tiltakene. Og derfor har jo også vi liksom hatt en veldig høy terskel for å stenge tilbud til barn og unge, og prøve å ha det, og åpne det så raskt som mulig igjen. Og det at vi for eksempel har utviklet dette trafikklyssystemet som gjør at vi kan være det stedet på skolen, men ha smitteverntiltak, jo en måte å gjøre det på, som de ikke har tatt I bruk I andre land. For eksempel så jo skolen for veldig mange årskull enda stengt I Danmark. Og det klart at det har ganske stor betydning at man har klart det, men vi klarer jo ikke alt. Og det jo noe av det som nødt til å ha med oss når vi forhåpentligvis om ikke alt for lenge går tilbake igjen til den hverdagen som alle lengter etter, og da vil jo mange av oss som har det fint, vi vil jo tenke at dette lærte vi nå av, vi setter mer pris på de tingene vi tog for gitt før, men det vil være noen som står igjen den dagen og med noen langtidskonsekvenser av det vi har vært igjennom, som vi ikke må glemme og ta med oss og videre.
Jeg tenkte på dette I går, fordi det jo sånn at når det blir belyst hvor mange, det tross alt et mindre tal, men hvor mange som har det vanskelig hjemme, så slo det meg dette med at vi bare for å kjøre moped så må vi ha førekort. Førekort for bil, førekort for trøkk, førekort for, jeg vet nesten ikke hva det du ikke må ha en eller annen et bevis for. Men å ha barn, det bare å sette I gang og knapt nok noen kontroll.
Ja, det jo heldigvis sånn da. For I hvert fall synes jeg det at I et fritt og liberalt samfunn så det grenser for hva vi skal kontrollere I forkant. Men så har vi jo et barnevern og et kontrollsystem I Norge som jo skal nettopp fange opp hvis voksne ikke bra for barnet. Og så jo også sånn at mye av dette handler jo også om hvordan vi gir hjelp ellers I samfunnet. Det klart at dette handler om ruspolitikk, det handler om hvilke tilbud vi har innenfor psykisk helse, hvilke måter som vi, ikke minst så har det med arbeid å gjøre. Det klart at vi vet jo at det gjerne det også at foreldre som over lang tid går uten arbeid, har store utfordringer I sitt liv, så kan det I noen tilfeller også gå ut over evnen til å være foreldre. Så til et bedre mer inkluderende og åpent samfunn vi skaper til. Det flere familier vil også lykkes med å være familier. Det for min overbevisning.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du var innom rus. Det sånn, når man jobber så hardt som du jobber, og blir så hektet på om smittetallene går opp eller ned, og jeg har hørt at du våkner klokka tre, for da en eller annen rapport som kommer... Blir det en form for avhengighet I en sånn situasjon som du har vært nå et år?
Ja, akkurat nå så det jo sånn at jeg må hele veien følge med, og jeg klarer ikke å legge det bak meg. Sånn, ellers, altså, jeg har I utgangspunktet en veldig utviklet av- og på-knapp. Sånn at for det jo det å være helseminister jo ikke noen 9-4 jobb ellers heller, men de andre årene jeg har vært det, så har jeg, når jeg har hatt fri, hatt en veldig god egenskap med at jeg skruer av, jeg sjekker ikke mailen hele veien, jeg ikke på nett hele veien, og så vet jeg at hvis det skjer noe viktig, så får kollegaene mine tak I meg på telefon som alltid på, men det klarer jeg ikke nå. Nå jeg mye mer å sjekke ting, og det helt naturlig. Jeg en beredskapssituasjon, 24/7, og så, men jeg tror jeg veldig raskt enklere å komme tilbake enn det gamle gode vaner når dette over.
Ja. Jeg må se for meg, liksom, du våkner klokka tre og kaster deg over en eller annen dubbe ditt, hvor du kan se, det jo ikke det mest sexy overfor Dag Terje, men han får sover. Kanskje sove.
Han sover godt. Han hadde godt. Begynt med å spørre meg det første om morgenen, hva jeg smittet alle nå?
Ja. Han vet du opptatt av det. Midt oppi det hele så har du jo en vanlig fulldagsjobb som helseminister. Altså, det er jo ikke bare pandemi I dette landet, det ganske mye annet som skal avgjøres også. Det utbygging av sykehus, det kontroll av helseforetakene, det ditt og datt. Og så har du også begynt å kjøre gjennom rusreformen.
Ja.
Og der må du fortelle litt om din holdning til straff for ulovlige rusmidler for 10 år siden.
Ja, jeg har snudd I den saken, og det rett og slett at jeg var tidligere så var jeg veldig klar, hadde jeg en veldig klar oppfatning av at når man hadde trusselen om straff på bruk og besittelse av narkotika, så hindret det en del yngre å begynne med narkotika. Det var min overbevisning. Og så var jeg jo klar over straffen sine negative konsekvenser, ikke minst for de som hadde den rusavhengighet, men hadde på en måte satt opp et regnestykke som innebar at det at den hindret flere til å bli rusavhengige, det på en måte var verd de negative konsekvensene. Men jeg møtte jo større og større motstand mot det standpunktet, ikke minst fra de rusavhengige sine egne organisasjoner, som sa at dette er et av de alvorlige problemene og årsakene til at vi ikke lykkes bedre med å hjelpe rusavhengige. Og så sier de at dessuten så er det ikke riktig. Så der finnes dokumentasjon på at det ikke en sånn sammenheng. Og det var nok en kunnskap som jeg I lang tid også prøvde liksom å ikke helt ta inn over meg. Men etter hvert så etter mer og mer jeg spørte og gravte om dette og leste, så jeg at jeg hadde feil. Altså det var faktisk ikke sånt at det å straffe bruk og besittelse førte til en mindre bruk I samfunn når vi sammenlignet mellom land og ulike straffenivåer. Og da sto jeg til slutt igjen med at straffen hadde bare den negative konsekvensen. Og da måtte jeg erkjenne at jeg hadde tatt feil og endret standpunkt og foreslå for mitt eget parti å endre standpunkt, og det ble også vedtatt på vårt landsmøte.
Men når man politiker, så plutselig, eller ikke plutselig, men liksom endrer standpunkt sånn, går man noen skrifter, eller hvordan kommer man ut av det?
Jeg ringer til Dagbladet og forteller det. Men prosessen fram, den gikk jo litt over tid.
Ja.
Det gjorde han jo også. Men det er jo sånn at det som liksom var vippepunktet for min del var rett og slett at alle organisasjoner som representerer de rusavhengige, de det ganske mange av, og stort sett de ikke enige om noen ting som helst. De hadde skrevet en felles artikkel I Dagbladet om dette, og der de da nettopp skrev det at de var uenige om mye, men akkurat dette mente de var det viktigste som nå kunne skje. Og da hadde jo egentlig jeg tenkt over lengre tid på at dette er faktisk et feil standpunkt her, og når den artikkelen kom på trykk, så tenkte jeg nå er det på tide, og det var også et veldig godt tidspunkt I forhold til vår egen programprosess, for det klart når du helseminister og nestleder I et parti, så er det jo ikke bare det handler jo ikke da bare om din egen mening om en så viktig sentralsak, da det jo også en snakk om hva partiet mener. Og på det tidspunktet så var det er jo liksom sånn det sånn som I fotball, du har sånne overgangsperioder, og programbehandling jo en sånn overgangsperiode for å skifte mening
I politikken.
Da det lov til å tenke høyt og komme med forslag, og se på om din mening har fått gjennomslag.
Det var ganske livlig på landsmøtet når det skulle endres.
Det var en god diskusjon, men det var et overveldende flertall som mente dette,
ja. Ja da, alt kan jo modnes underveis. Jeg skal ikke holde på deg så mye lenger, for du har så ekstremt mye å gjøre. Men jeg skal spørre deg om dette med hytte og ikke hytte og hytteforbud og ikke gjester på hytta og hva det nå enn for noe. Jeg husker at du satt på hytta di og sa et eller annet og fikk kjeft for et eller annet. Mm. Jeg husker ikke hva du fikk kjeft for. Det den gode nyheten, at det blir jo borte for folk, ikke sant? Men jeg husker at du ble kritisert for noe, og da, og det kan ha vært at da var det hytteforbud, eller et eller annet sånt, men du er jo hjemmehørende i Stavanger, og dette lå i samme fylke, og så videre. Men det var til og med kanskje samme kommune. Jeg tror jeg var inne om det tidligere i dag også, Du blir ikke forbanna, da?
Nei, altså, har jeg en ganske høy terskel for å bli forbanna, så jeg jo en sånn avbalansert person. Så det liksom de store toppene, hverken når det gjelder godt humør eller dårlig humør, ikke min greie. Men det klart at det, jeg synes jo det, som jeg tror de fleste andre, synes jo det ubehagelig når det blir en diskusjon om meg i stedet for saken. Det som var den situasjonen, det var at jeg helt i tråd med det som var råd og regler på det tidspunktet, hadde reist hjem der som jeg bor, reist på min egen hytte, og hadde tenkt å tilbringe helger der. Og så på vei opp til hytta, så fikk jeg informasjon om utbrudd i Nordre Follo. Og det ble jo da en veldig hektisk situasjon, og som jeg da håndterte derfra. Og jeg hadde ikke da tid til å snu og reise hjem eller noe sånt, jeg måtte håndtere det derfra. Og en av de tingene som jeg gjorde mens jeg var der, det var jo å gi et råd til folk i Oslo-området om å ikke dra på hytta.
Og så fikk du kjeft fordi du ga rådet fra hytta?
På hytta og hadde gitt, men jeg var jo ikke synsk når jeg dro på hytta, så jeg kunne ikke vite at vi kom til å gi det rådet. Men så da ble det en del kritikk av det, og det er klart at det skyldes jo de som da fikk beskjed om ikke dra på hytta, som ble skuffet, og så er det jo en ganske mange i dette landet som har hytta i Sverige, og de har jo ikke kunnet reist på sin hytte på et år uten å måtte vært i karantene når de kom hjem, med unntak av noen få perioder i sommer der det var grønne regioner i Sverige. Og det er klart, for de er det jo, jeg forstår veldig godt, hvis jeg ikke hadde fått vært på min hytta på et år, så hadde jeg syntes at det var vanskelig. Mm. Men det er jo, har jo ingenting med hytta å gjøre, det har jo med at en ikke kan reise til et land med så høy smitte som det er, dessverre er i Sverige.
Så. Nei, altså er vi vel så slitne at vi sier da at når Bent kan dra på hytta si, så kan jeg dra på hytta mi, og når Erna kan være 13. bords, eller 14 dagen etter, så kan vi også være det. Det blir jo ikke bedre av det, men det er jo forståelig at folk er sånn.
Menneske.
Veldig hyggelig at du kom. Det satte jeg stor pris på. Ta vare på deg selv. Husk på at Dag Terje gjør det, men ellers er det deg selv som må ta vare på deg. Takk for den flotte jobben du gjør. Og så har jeg igjen et lite statement til slutt, som du skal slippe å svare på, nemlig at hvis Bent Høie tjener ordentlig, helt greit, jeg tror han tjener 1,3 eller noe sånt, og det tror jeg han gjør som statsforvalter også, kanskje litt mindre. Men hvis Bent Høie, med sin kompetanse og sin erfaring, hadde tatt en jobb i det private næringsliv, så er min påstand at han ville tjent 10 ganger så mye. 10 ganger så mye. Kjære Ben, tusen takk for at du påtar deg oppdrag innenfor det offentlige, til glede for oss alle. Vi trenger sånne som deg. Takk for at du kom.
Tusen takk.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.